говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин бажає вам Ірина Скоротівська. Сьогодні 11 лютого, середа, і як завжди у нас ви почуєте найцікавіші теми, перші інтерв'ю та коментарі. Це Ранкова Свобода. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. І сьогодні у програмі пропонуємо такі теми. Традиційне президентсько-прем'єрське протистояння. Засідання РНБО закінчилося сваркою. Тимошенко і Ющенка.
Я не займався вашим вонючим газом.
У Москві сьогодні відбудеться засідання трійки Росія і ЄС. Які питання обговорюватимуть?
Насамперед, вони пов'язані із енергетичною безпекою країн Європи, наляканих тим, що відбувалося під час російсько-української газової кризи.
Чуємо, як у Львові відзначають річницю виведення радянських військ з Афганістану.
На фоні всього одні отримують нагороди, а другі отримують цинкові гроби.
Дізнаємося, хто активіст рівненського земляцтва.
Почесним президентом земляцтва є перший президент незалежної України Леонід Кравчук.
Розповімо про найцікавіші матеріали свіжої преси.
В українському суспільстві сформувався попит на з'яву нових політичних сил.
Звичайно, будуть у нас останні новини спорту.
У півфіналі традиційного міжнародного турніру на Кіпрі футбольна збірна України з рахунком 3-2 переграла Словаччину.
Про все це та інше ви дізнаєтеся впродовж години, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко планує звернутися до Європейської комісії з проханням провести незалежну експертизу українсько-російських газових контрактів і, за її словами, спростувати раз і назавжди всі звинувачення, які лунають з вуст учасників корупції на газовому ринку. Прем'єр переконана, що висновок європейських фахівців підтвердить позицію уряду. Крім того, вона виключає можливість денонсації українсько-російських контрактів про поставки та транзит газу. Учора на засіданні Ради нацбезпеки та оборони президент Віктор Ющенко розкритикував газові контракти з Росією та заявив, що прем'єр не мала директив на підписання цих угод. Політологи засуджують використання РНБО для зведення політичних рахунків. Зокрема, президент Центру «Відкрита політика» Ігор Жданов зауважив, що така поважна інституція, як Рада нацбезпеки, використовується не в національних державних інтересах, а як майданчик для з'ясовування якихось політичних відносин. Раді нацбезпеки потрібно було зібратися на початку січня і виробити конкретні тактику та стратегію дій. Цього не відбулося, сказав експерт. На його думку, газові угоди, підписані Юлією Тимошенко, це не перемога України чи Росії, це компроміс, якого вдалося досягти в складних умовах. Якби тоді до Москви поїхав Віктор Ющенко, то він взагалі жодного контракту не привіз би, зауважив Ігор Жданов. Колишній керівник Фонду державного майна Валентина Семенюк-Самсоненко вимагає визнати незаконною постанову Верховної Ради про її звільнення з посади. Про це повідомив виконувач обов'язків голови фонду Дмитро Парфененко. За його словами, окружний адміністративний суд Києва розгляне позов Семенюк-Самсоненко 13 лютого. В Ізраїлі порахували близько 2/3 голосів, відданих учора на дострокових парламентських виборах. Результати підрахунку підтверджують дані опитування, проведеного на виході з виборчих дільниць. Правляча центристська партія Кадіма, очолювана міністром закордонних справ Ціпі Лівні, випереджає з незначною різницею опозиційну праву партію Лікуд, екс-прем'єра Беньяміну Нетаньягу. Обидва лідери вже заявили про свою перемогу і готовність сформувати уряд. Більшість у Кнесеті отримають праві та релігійні партії. Це підвищує шанси Нетаньягу стати прем'єром. Президент США Барак Обама найближчими днями ухвалить рішення про направлення до Афганістану додаткової кількості військових для зміцнення там сил міжнародної коаліції. Про це заявив у Вашингтоні міністр оборони Шарлберт Гейтс. Військове командування виступає за збільшення американського військового контингенту в Афганістані відразу на 30 тисяч. За деякими повідомленнями, Обама пропонує направити дещо меншу кількість. На сьогодні в Афганістані боротьбу з талібами та Аль-Каїдою ведуть близько 37 тисяч американських вояків.
– хмарна середа, температура плюсувала дещо нижче за попередні дні, кажуть синоптики про цей день. На заході сьогодні вдень дощ із мокрим снігом, вночі та вранці туман, температура 1-6 градусів тепла. Північний центр очікує хмарний день без опадів, однак з туманами і показниками 1-6 з позначкою плюс. На сході іноді прозиратиме сонце без опадів, вдень від 0 до 5 градусів тепла. На півдні України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, місцями туман, стовпчики термометрів фіксуватимуть 3-8 градусів. На південному узбережжі повітря прогріватиметься до 8-10. 11 лютого у Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі вранці місцями туман, вдень плюс 3-5. І щодо курсу валют від Національного банку України, американський долар сьогодні коштує 7 гривень 70 копійок, курс євро 9 гривень 98 копійок і 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 14 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Четверта спроба виявилася вдалою і резонансною. Засідання Ради національної безпеки та оборони, яке тричі відкладалося, вчора таки відбулося. Головною його темою стали січневі українсько-російські угоди. Засідання закінчилося традиційно сваркою між президентом Ющенком та прем'єр-міністром Тимошенко. Подробиці дізнаємося в матеріалі журналістки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Прем'єр-міністр не мала директив на підписання газових угод з Росією. Такими словами, президент Ющенко розпочав засідання Ради національної безпеки та оборони. На переконання глави держави, на початку року Україна мала усі підстави, аби вийти з газової кризи, відстоявши національні інтереси. Проте цього не сталося. Затрати на транзит вищі, ніж виручка за цей транзит. Україна отримала найвищу в Європі ціну і найнижчу плату за транзит газу. Україна втрачає через ці домовленості від 3 до 5 мільярдів доларів. Президент зазначив, що згідно із укладеними контрактами, Україна зобов'язалася закуповувати 50 мільярдів кубометрів газу без права реекспорту, хоча стільки імпортного газу Україна не потребує. Віктор Ющенко також не оминув можливості замовити слово і за себе, в черговий раз відхреститися від компанії «Росукренерго».
Не хочу робити якийсь персональний коментар, що в даному питанні уряд працює недолуго. Мене звинуватять в тому, що я маю якесь відношення до Росукренерго. А я не хочу цього. Я не займався вашим вонючим газом.
Окрім цього, президент заявив, ймовірний кредит від Росії у розмірі 5 мільярдів доларів може призвести до приватизації Москвою української газотранспортної системи, а також стратегічних українських компаній.
Коли мова постає про 5 мільярдів доларів кредиту Російської Федерації Україні, мене обурює той факт, що в рамках цих консультацій без санкцій голови держави розглядається питання щодо рішення відносно нульового варіанту.
Юлія Тимошенко не втрималася.
Це не відповідає дійсності.
Тільки це встигла сказати прем'єр перед тим, як припинилася трансляція із зали засідання. Під час брифінгу вона відкинула усі звинувачення президента і заявила, що проект рішення РНБО руйнує енергетичну незалежність України та захищає компанію «Росукренерго», яка донедавна була посередником в українсько-російських газових відносинах.
Проект рішення Ради національної безпеки і оборони практично через пункт зобов'язує уряд повернутися до «Росукренерго» в тому чи іншому вигляді.
Юлія Тимошенко каже, що проситиме Європейську комісію провести незалежну експертизу українсько-російських газових контрактів. Вона переконана, висновок європейських фахівців підтвердить позицію уряду. Українські ж експерти зазначають, сьогодні залучення європейців може допомогти Україні.
Згладити якісь там найбільш важкі для нас умови контракту можна в тому числі і за допомогою представників Європейського Союзу, хоча вони не дуже бажають входити в ці справи україно-російські.
Каже в інтерв'ю Радіо Свобода координатор із питання реалізації меморандуму Україна ЄС у сфері енергетики Олександр Тодійчук. Обговорення питання української енергетичної безпеки річ корисна, вважають оглядачі. Однак тональність, яка звучала на засіданні РНБО, не сприяє її покращенню. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні у Бухаресті українські та румунські дипломати розпочинають переговори про малий прикордонний рух. Це означає, що у разі порозуміння Міністерств закордонних справ двох сусідніх держав, українці, які мешкають на прикордонній з Румунією території, зможуть вільно пересуватися через кордон. Як довго триватимуть переговори, чого чекають від першого раунду українські дипломати, знає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Україна переговори з Румунією щодо запровадження малого прикордонного руху розглядає у контексті забезпечення полегшеного перетину кордону українцями, які мешкають на прикордонних територіях. Так, малий рух уже діє між Україною і Словаччиною та Угорщиною на підході Польща. З Румунією переговори лише починаються, оскільки ця держава вступила до Євросоюзу, але ще не увійшла до шенгенської візової зони. Речник Міністерства закордонних справ Василь Кирилич повідомив.
Для нас є важливо завершити весь цикл укладення угод з прикордонними країнами, які, власне, є членами Європейського Союзу, з тим, аби лібералізувати перетинання державного кордону громадянами України, які проживають у так званій прикордонній смузі. У рамках переговорів в Бухаресті обговорюватиметься визначення протяжності прикордонної смуги.
В інтерв'ю українським ЗМІ посол Румунії Траян Лауренціо Христю заявив, що нині громадяни України не мають проблем з отриманням румунських віз. Мешканці прикордонних з Румунією територій звертаються до консульств в Одесі та у Чернівцях. Запровадження малого руху на кордоні України та Румунії дозволить зменшити навантаження на консульства і поглибить гуманітарні та торговельні контакти між двома країнами, переконаний посол. Які ж перспективи запровадження малого прикордонного руху на західному кордоні України? Слово директорові Київського центру миру Олександрові Сушку.
Сам механізм малого прикордонного руху є компенсаторним механізмом, щоб зменшувати негативний вплив розширення шенгенської зони.
У найближчий рік-два Румунія не увійде до Шенген, але Україна вирішила заздалегідь підготуватись до цього цілком реального кроку своєї сусідки. Підготуватись, забезпечивши візові права українців, які мешкають у прикордонній зоні, вважає Олександр Сушко. Богдана Костюк для Ранкової Свободи, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Майте елементарну чоловічу мужність і політичну мужність, а не памперси вдягати.
Ми лишаємося просто безробітні, без житла, як у водіїв на машинах пишуть. Голодний, злой, без денег.
Хай втрачають олігархи.
Утро ворвалось в дом, ми з тобою вдвоєм, любімая моя.
Isn't just bad taste, it's bad strategy, and I will not tolerate it as president.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Які несподіванки очікують майбутні парламентські вибори? Що заважає розвиткові української легкої промисловості? Чому українські книжки стали купувати частіше? Про це в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
За період жовтня 2008 року по січень 2009 в українському суспільстві сформувався попит на з'яву нових політичних сил. Про це, посилаючись на дослідження соціологів, інформує газета «День». Видання пише, що коли така тенденція збережеться, то на наступних парламентських виборах Україну чекають, якщо не сюрпризи, то серйозні зміни в парламенті. Прихід до влади молодих прогресивних сил більшість українців пов'язують із колишнім спікером Арсенієм Яценюком. Про інших можливих фаворитів парламентських та президентських перегонів в статті «Народ вимагає нових героїв». Сьогодні на українських прилавках вільно почувається китайський та турецький одяг, взуття, іграшки. Зроблені ж в Україні аналоги, якщо лежать поруч, то на них дивиться не кожен покупець, насамперед через дорожчі ціни. Як пише газета «День», нині в Україні імпортери легкої промисловості стали монополістами. Причина – непродуманість і незбалансованість українського законодавства, насамперед податків, а ще корупція на кордонах. Більше про те, що заважає розвиткові української легкої промисловості в публікації «Зроблено не в Україні». А ось для української книговидавничої галузі криза може виявитися не такою вже й фатальною. Через подорожчання майже на чверть російської книги, через співвідношення курсу рубля і гривні, українські видання стали користуватися більшим попитом. Тож нинішня криза, як підсумовує газета «Діло», це можливість потіснити росіян з вітчизняного ринку. Пільгові державні кредити, що підуть на завершення будівництва житла, отримуватимуть насамперед черговики і військовослужбовці. Кошти відділятимуться безпосередньо громадянам як пільгові кредити – довгострокові до 30 років, позики під 14%. За рахунок бюджетних 3 мільярдів гривень планується побудувати 30 тисяч квартир. Докладніше про це розповідає газета «Факти». Депутати від БЮТ намагаються повернути на вулиці столиці рекламу тютюну та алкоголю, стверджує газета «Вечірній Київ». Видання інформує, що у Верховній Раді зареєстрували законопроект, якому пропонується ще на рік дати зелене світло зовнішній рекламі алкоголю та тютюну, а також озвученню такої на телебаченні. Про персоналі, які особливо зацікавлені в лобіюванні цього закону і бізнеси, яких безпосередньо пов'язаний з рекламою та телебаченням, розповідається в статті «Кращі друзі» Юлії Тимошенко «Горілка та сигарети». На сьогодні все. З анонсом публікації в сьогоднішній пресі вас ознайомила Ірина Біла з Києва.
Я також нагадаю, що ці матеріали, відео до матеріалів, а також дискусії, ви можете читати і ознайомлюватись на нашому сайті, адреса якого radiosvoboda.ua. Заходьте і переконайтеся. У Києві 6:45, говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного всім ранку. В студії Ірина Скоротівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами, адже сьогодні середа, 11 лютого, і далі у програмі ми пропонуємо такі теми. У Москві сьогодні відбудеться засідання трійки Росія-ЄС. Які питання обговорюватимуть?
Насамперед, вони пов'язані із енергетичною безпекою країн Європи, наляканих тим, що відбувалося під час російсько-української газової кризи.
Наскільки ефективні ліки проти грипу, які продаються в українських аптеках?
Люди не сприймають позицію Міністерства охорони здоров'я, тому що в нас люди не довіряють владі.
Як у Львові відзначають річницю виведення радянських військ з Афганістану?
На фоні всього одні отримують нагороди, а другі отримують цинкові гроші.
Хто активіст рівненського земляцтва?
Почесним президентом земляцтва є перший президент Незалежної України Леонід Кравчук.
Все це за кілька хвилин ви почуєте. А зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Рада національної безпеки та оборони звинувачує прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко в поширенні неправдивої інформації щодо питань, які розглядали на засіданні РНБО. Про це заявив заступник секретаря Ради Степан Гавриш. За його словами, прем'єр зробила три заяви, які не відповідають дійсності. Зокрема, це стосується питання повернення на газовий ринок України компанії «Росукренерго», план денонсації угод між «Газпромом» та «Нафтогазом» і про те, що РНБО є дахом для корупційних оборудок, зазначив Гавриш. Він наголосив, що метою засідання було навпаки бажання спільно з урядом розробити антикризову програму з мінімізації негативних наслідків підписання газових угод. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко планує звернутися до Європейської комісії з проханням провести незалежну експертизу українсько-російських газових контрактів і, за її словами, спростувати раз і назавжди всі звинувачення, які лунають з вуст учасників корупції на газовому ринку. Прем'єр переконана, що висновок європейських фахівців підтвердить позицію уряду. Крім того, вона виключає можливість денонсації українсько-російських контрактів про поставки та транзит газу. Учора на засіданні РНБО президент Віктор Ющенко розкритикував газові контракти з Росією та заявив, що прем'єр не мала директив на підписання цих угод. Голова Ради Національного банку Петро Порошенко вважає за доцільне залучення Україною кредиту Росії або інших країн для покриття дефіциту державного бюджету. Порошенко зазначив, що потенційним кредитором України в нинішній економічній ситуації може бути як Росія, так і США, а також міжнародні фінансові організації, Світовий банк, Європейський банк реконструкції і розвитку, Міжнародна фінансова корпорація. За словами Порошенка, необхідно використати всі можливості. Залучення істотних ризикових ресурсів, як вважає голова Ради НБУ, дасть змогу Україні стабілізувати ситуацію із платіжним балансом і курсом гривні. Голова Ради НБУ негативно оцінив випадки критики уряду за ведення переговорів з Росією про кредит. В Ізраїлі порахували близько 2/3 голосів, відданих учора на дострокових парламентських виборах. Результати підрахунку підтверджують дані опитування, проведеного на виході з виборчих дільниць. Правляча центристська партія Кадіма, очолювана міністром закордонних справ Ціпі Лівні, випереджає з незначною різницею опозиційну праву партію Лікуд, екс-прем'єра Беньяміну Нетаньягу. Обидва лідери вже заявили про свою перемогу і готовність сформувати уряд. Більшість у Кнесеті отримають праві та релігійні партії. Це підвищує шанси Нетаньягу стати прем'єром. Президент Барак Обама найближчими днями ухвалить рішення про направлення до Афганістану додаткової кількості військових для зміцнення там сил міжнародної коаліції. Про це заявив у Вашингтоні міністр оборони США Роберт Гейтс. Військове командування виступає за збільшення американського військового контингенту в Афганістані відразу на 30 тисяч. За деякими повідомленнями, Обама пропонує направити дещо меншу кількість. На сьогодні в Афганістані боротьба з талібами та Аль-Каїдою. Боротьбу ведуть близько 37 тисяч американських вояків.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». У Москві сьогодні відбудеться засідання трійки Росія-ЄС. З боку Євросоюзу в ньому візьмуть участь голови МЗС Чехії та Швеції, а також верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Хав'єр Солана і єврокомісар із зовнішніх зв'язків та європейської політики сусідства Беніта Фереро-Вальднер. Розповідає московський оглядач радіо «Свобода» Віталій Портников.
Сьогоднішня зустріч представників Європейської комісії з російським політичним керівництвом є продовженням того діалогу, який був розпочатий представниками вищого керівництва Європейського Союзу зовсім нещодавно, під час перебування голови Європейської комісії пана Мануеля Барозу в російській столиці. Відразу стали очевидними головні теми діалогу між Росією і Європейським Союзом. Насамперед вони пов'язані із енергетичною безпекою країн Європи, наляканих тим, що відбувалося під час російсько-української газової кризи. Також Європейський Союз продовжує звертати увагу на ситуацію, пов'язану із демократизацією російського суспільства, хоча прем'єр-міністр Росії Володимир Путін під час своїх переговорів з паном Барозу досить гостро у своїй звичайній манері зреагував на обережну критику голови Європейської комісії. Ну і, звісно ж, Європа досить уважно вивчає наслідки глобальної економічної кризи як для європейського ринку, так і для російського. Є прогнози, які пов'язані із тим, що російська економіка зазнає набагато більших, можна сказати, карколомних втрат у відношенні до економіки європейських країн. І якщо мова йде про країну-постачальника сировини для Європи, це також досить серйозно хвилює Європейську комісію. Як і претензії Росії на вплив на пострадянському терені. З цим також небагато хто в Європі готовий погодитися. А країни Центральної і Східної Європи, які нещодавно приєдналися до Європейського Союзу, взагалі дивляться на такі спроби Москви із очевидним роздратуванням. Весь цей комплекс питань завжди обговорюється на переговорах між Російською Федерацією і Європейським Союзом. Однак зараз, після саміту, який нещодавно пройшов за участю президента Медведя, прем'єр-міністра Путіна та голови Єврокомісії пана Бороза, стало очевидно, що потрібно ретельно обговорювати кожну деталь майбутніх російсько-європейських домовленостей. І візит європейської трійки до російської столиці якраз і буде пов'язаний із намаганням ретельно обговорити всі ці подробиці. Віталій Портников, Радіо Свобода.
Заробітчани приїжджають до Росії працювати, але натомість часто стають жертвами насильства і знущань, вважають міжнародні правозахисники. Чи ви щасливі нас обманювати? Так називається звіт про експлуатацію мігрантів-будівельників Росії, який оприлюднила організація Human Rights Watch. Організатори звіту закликають Росію до серйозних реформ, щоб зупинити порушення прав мігрантів, розповідає Мар'яна Драч.
Четверо таджиків вирушили до Росії минулого року, де кадрове агентство пообіцяло їм роботу будівельників за $1000 на місяць. Зрештою, до Сочі вони так і не доїхали. Вже у Краснодарі таджиків залишили на призволяще. Без роботи і грошей на зворотній квиток вони звернулися до ще одного, вже місцевого посередника. Той забрав їхні паспорти і перепродав чоловіків директору місцевого заводу, який змусив таджиків займатися важкою фізичною працею. Це типова історія заробітчан невдах у Росії, яку задокументували міжнародні правозахисники. У найгіршому становищі там опинилися мігранти з Середньої Азії, розповіла Радіо Свобода представниця Human Rights Watch Марія Лісіцина. Разом з тим, на її думку, законодавчі прогалини і відсутність ефективних можливостей звернення за захистом до влади є спільними проблемами для всіх трудових мігрантів у Росії, включно з українцями.
Мігранти в Росії – одна з найбільш уязвимих груп для...
Мігранти є однією з найбільш вразливих груп щодо порушень прав людини. І зараз, в умовах світової фінансової та економічної кризи, ми побоюємось, що їхні права будуть порушуватися ще більше.
За різними підрахунками, в Росії працює до 9 мільйонів заробітчан. Приблизно 40% із них трудяться на будівельних майданчиках. Автори звіту Human Rights Watch провели опитування майже 150 будівельників-заробітчан у 49 російських містах. Майже ніхто з них не мав трудового контракту, хоча це й вимагають російські закони. Це підтверджує Радіо Свобода і Сергій з Хмельницької області, який працював у Москві минулого року.
Контракта не було, там якби була людина, яка купляла квартири, наша бригада робила ці квартири.
А без контракту дуже важко відстоювати свої права. Працедавці часто затримують виплату грошей. Несподівано оголошують про зменшення зарплати або взагалі її не видають. У найгірших випадках заробітчан закривають на будівельних майданчиках і змушують до роботи без оплати. А тих, хто наважується страйкувати через невиплату грошей, можуть змусити працювати силою. Заробітчани також розповіли правозахисникам, що над ними знущаються російські правоохоронці. Наприклад, вимагають хабарі під час перевірки документів. Був і випадок, коли міліція відібрала карточку про реєстрацію, кажучи, що вона фальшива. Гроші заробітчан намагаються привласнити й дорогою додому вже прикордонники й митники. Мігранти рідко нарікають на дії влади, адже не знають, куди можна звернутися і не вірять у те, що їм допоможуть. Human Rights Watch закликає російську владу ретельно перевіряти працедавців, щоб запевнитися, що вони не порушують законів. Також важливо проводити своєчасне розслідування скарг робітників, незалежно від того, чи вони працюють легально чи ні. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
У Міністерстві охорони здоров'я України попереджають, що епідемію грипу у нас варто очікувати не прикінці цього, на початку наступного тижня. Чи роблять українці щеплення від цього захворювання і наскільки ефективні ліки проти грипу? Про це у звуках життя з Надією Шерстюк.
За минулий тиждень поріг захворюваності у Києві не досягнув і 40%, так що про епідемію грипу поки що не йдеться, заспокоює Леонід Ковінько, начальник управління організації лікувально-профілактичної роботи матерям та дітям Головного управління охорони здоров'я у Києві.
Чи буде досягнутий поріг наступному тижні, ніхто ж цього сказати не може.
Я ж за дитинство можу сказати, за минулий тиждень 17 тисяч захворівших. Були щеплені певні контингенти. Це вихованці будинків дитини і, наскільки я розумію, ще були інтернати. А люди могли щеплюватись за бажанням.
На епідемію грипу у Дніпропетровській області очікували у другій декаді січня. За прогнозом лікарів, пік недуги мав припасти на першу половину лютого, а сама епідемія мала бути затяжною не менше 5-6 тижнів. Чи справдилися побоювання медиків, знає місцева кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
Зараз фахівці налаштовані більш оптимістично. Епідемія, кажуть, буде помірною. Навіть у місті-мільйоннику Дніпропетровську, яке потерпало від грипу набагато сильніше, ніж сільські райони. Лікарі трохи заспокоюють. На грип захворіє майже вдвічі менше людей, ніж зазвичай. Зараз рівень захворюваності населення на застудні недуги вже трохи перевищує норму, але на канікули школярів відправляти не поспішають. Через спалах ГРВІ не закрили жодного дитячого закладу. Епідемпоріг поки не перевищено, кажуть епідеміологи. Та навіть якщо це станеться, вірус не розповсюдиться так масштабно. Це означає, що замість 300 тисяч випадків грипу в області тепер спостерігатимуть максимум 190 тисяч. Звісно, певну роль зіграла імунізація населення. Коштом бюджету цього року зробили щеплення дітям і медикам. Це 50 тисяч людей. До речі, вартість одного щеплення французькою, голландською чи німецькою вакциною коштувала до 100 гривень. Тому великі промислові підприємства, які так радо звітували про імунізацію своїх працівників у минулі роки, якось змовкли. В умовах кризи виділяти кошти на вакцину вважають за непотрібну розкіш. Боротьбу із грипом активізували і в лабораторіях. Дніпропетровщина отримала новітнє обладнання для діагностики грипу за надсучасними методами. Якщо раніше штам грипу виявляли та досліджували на курячих ембріонах, і це займало майже місяць, тепер розпізнати вірус, запевняють медики, вже зможуть за кілька годин.
234 тисячі осіб вакцинували в Україні восени минулого року. Зараз, перед початком епідемії, ефективність від щеплення є мінімальною. 95% з тих, кому ввели вакцину, на грип не хворіють, запевняє Алла Мироненко, провідний науковий співробітник Інституту епідеміології та інфекційних хвороб.
Зареєстровано 6 вакцин в Україні. Цього сезону 4 вакцини, 2 не підтвердили. Вони ефективні, це західноєвропейські вакцини, які вже 10 років перевірена їх ефективність. 4 вакцини з різних 4 країн – Голландія, Німеччина, Франція і Швейцарія. Це 4 різні вакцини. Містять одні ті самі штами.
Як ви ставитеся до вакцинації проти грипу? Поцікавилися ми у перехожих.
Ну, грип як? Я відчувала себе, допустим, мене морозить. Я куплю таблетку аспірину, вип'ю і все проходить. А зачем мені це треба?
Ні, я не роблю.
Я против этого. Мне не нравится. Тот заболел, тот заболел. Фу, пока нет.
Мабуть, я думаю, вже запізно. Ну, в принципі, Маля, ти не вже перехворіла грипом. Я вважаю, для мене вже запізно.
Не знаю, ми ніколи не робили. Дітям завжди, практично кожен рік, два тижні карантину роблять. Діти хворіють. І привезли це, щоб робити вакцинацію, щоб не чіп наслідки були.
Головне, щоб качественні були препарати.
Українці почали боятися вакцинації, констатує лікар-імунолог Національної медичної академії Дмитро Самарін. Таке упереджене ставлення до щеплення з'явилося після трагічних подій на Донеччині у травні минулого року, коли внаслідок щеплення від кору та краснухи помер школяр.
У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та бадьорого настрою бажає вам Ярина Скоротівська. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де у ранковій свободі ви почуєте найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. Сьогодні середа, 11 лютого, і далі у програмі маємо для вас такі теми. Традиційне президентсько-прем'єрське протистояння триває. Засідання РНБО закінчилося сваркою Тимошенко і Ющенка.
Я не займався вашим вонючим газом.
Як у Львові відзначають річницю виведення радянських військ з Афганістану?
На фоні всього одні отримують нагороди, а другі отримують цинкові гроби.
Які проблеми в автоперевізників України?
Всі ці зміни і все інше, вони нелегітимні.
І останні новини спорту.
У півфіналі традиційного міжнародного турніру на Кіпрі футбольна збірна України з рахунком 3-2 переграла Словаччину.
Ну а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко планує звернутися до Європейської комісії з проханням провести незалежну експертизу українсько-російських газових контрактів і, за її словами, спростувати раз і назавжди всі звинувачення, які лунають з вуст учасників корупції на газовому ринку. Прем'єр переконана, що висновок європейських фахівців підтвердить позицію уряду. Крім того, вона виключає можливість денонсації українсько-російських контрактів про поставки та транзит газу. Учора на засіданні Ради нацбезпеки та оборони президент Віктор Ющенко розкритикував газові контракти з Росією та заявив, що прем'єр не мала директив на підписання цих угод. Політологи засуджують використання РНБО для зведення політичних рахунків. Зокрема, президент Центру «Відкрита політика» Ігор Жданов зауважив, що така потужна і поважна інституція, як РНБО, використовується не в національних державних інтересах, а як майданчик для з'ясування якихось політичних відносин. Раді нацбезпеки потрібно було зібратися на початку січня і виробити конкретну тактику та стратегію дій. Цього не відбулося тоді, сказав експерт. На його думку, газові угоди, підписані Юлією Тимошенко, це не перемога України чи Росії. Це компроміс, якого вдалося досягти в складних умовах. Якби тоді до Москви поїхав Віктор Ющенко, то він взагалі жодного контракту не привіз би, зауважив Ігор Жданов. Голова Ради Національного банку Петро Порошенко вважає за доцільне залучення Україною кредиту Росії або інших країн для покриття дефіциту державного бюджету. Порошенко зазначив, що потенційним кредитором України в нинішній економічній ситуації може бути як Росія, так і США, а також міжнародні фінансові організації, Світовий банк, Європейський банк реконструкції і розвитку, Міжнародна фінансова корпорація. За словами Порошенка, необхідно використати всі можливості. Залучення позик, як вважає голова Ради НБУ, дасть змогу Україні стабілізувати ситуацію з платіжним балансом і курсом гривні. Колишній керівник фонду держмайна Валентина Семенюк-Самсоненко вимагає визнати незаконною постанову Верховної Ради про її звільнення з посади. Про це повідомив виконувач обов'язків голови фонду Дмитро Парфененко. За його словами, окружний адміністративний суд Києва розгляне позов Семенюк-Самсоненко 13 лютого. В Ізраїлі порахували близько 2/3 голосів, відданих учора на дострокових парламентських виборах. Результати підрахунку підтверджують дані опитування, проведеного на виході з виборчих дільниць. Правляча центристська партія Кадіма, очолювана міністром закордонних справ Ціпіліні, випереджає з незначною різницею опозиційну праву партію Лікуд екс-прем'єра Беньяміну Нетаньягу. Обидва лідери вже заявили про свою перемогу і готовність сформувати уряд. Більшість у Кнесеті отримають праві та релігійні партії. Це підвищує шанси Нетаньягу стати прем'єром. Нідерландський політик Герт Вілдерс звинуватив владу Великобританії у перешкоджанні його в'їзду до країни. Вілдерс планував показати у Великобританії антиісламський короткометражний фільм «Фітна». Проте, за словами політика, йому відмовляють у в'їзді з міркувань безпеки. Вілдерс звинуватив Британію у боягузтві та небажанні захищати свободу слова. У січні суд в Амстердамі видав розпорядження прокуратурі притягти Вілдерса до відповідальності. Його звинувачують, зокрема, в тому, що у знятому минулому році фільмі він порівнює іслам із нацизмом.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Четверта спроба виявилася вдалою і резонансною. Засідання Ради національної безпеки та оборони, яке тричі відкладалося вчора, таки відбулося. Головною його темою стали січневі українсько-російські угоди. Засідання закінчилося традиційно сваркою між президентом Ющенком та прем'єр-міністром Тимошенком. Подробиці у матеріалі журналістки Радіо Свобода Тетяни Єрмищук.
Прем'єр-міністр не мала директив на підписання газових угод з Росією. Такими словами, президент Ющенко розпочав засідання Ради національної безпеки та оборони. На переконання глави держави, на початку року Україна мала усі підстави, аби вийти з газової кризи, відстоявши національні інтереси. Проте цього не сталося. Затрати на транзит вищі, ніж виручка за цей транзит. Україна отримала найвищу у Європі ціну і найнижчу плату за транзит газу. Україна втрачає через ці домовленості від 3 до 5 мільярдів доларів. Президент зазначив, що згідно із укладеними контрактами, Україна зобов'язалася закуповувати 50 мільярдів кубометрів газу без права реекспорту, хоча стільки імпортного газу Україна не потребує. Віктор Ющенко також не оминув можливості замовити слово і за себе. В черговий раз відхреститися від компанії «Росукренерго».
Не хочу робити якийсь персональний коментар, що в даному питанні уряд працює недолуго. Мене звинуватять в тому, що я маю якесь відношення до «Росукренерго». А я не хочу цього. Я не займався вашим вонючим газом.
Окрім цього, президент заявив, ймовірний кредит від Росії у розмірі 5 мільярдів доларів може призвести до приватизації Москвою української газотранспортної системи, а також стратегічних українських компаній.
Коли мова постає про 5 мільярдів доларів кредиту Російської Федерації Україні, мене обурює той факт, що в рамках цих консультацій без санкцій голови держави розглядається питання щодо рішення відносно нульового варіанту.
Юлія Тимошенко не втрималася.
Це не відповідає дійсності.
Тільки це встигла сказати прем'єр перед тим, як припинилася трансляція із зали засідання. Під час брифінгу вона відкинула усі звинувачення президента і заявила, що проект рішення РНБО руйнує енергетичну незалежність України та захищає компанію «Росукренерго», яка донедавна була посередником в українсько-російських газових відносинах.
Проект рішення Ради національної безпеки і оборони практично через пункт зобов'язує уряд повернутися до «Росукренерго» в тому чи іншому вигляді.
Юлія Тимошенко каже, що проситиме Європейську комісію провести незалежну експертизу українсько-російських газових контрактів. Вона переконана, висновок європейських фахівців підтвердить позицію уряду. Українські ж експерти зазначають, сьогодні залучення європейців може допомогти Україні.
Згладити якісь там найбільш важкі для нас умови контракту можна в тому числі і за допомогою представників Європейського Союзу, хоча вони не дуже бажають входити в ці справи україно-російські.
Каже в інтерв'ю Радіо Свобода координатор із питання реалізації меморандуму Україна ЄС у сфері енергетики Олександр Тодійчук. Обговорення питання української енергетичної безпеки річ корисна, вважають оглядачі. Однак тональність, яка звучала на засіданні РНБО, не сприяє її покращенню. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Гривня скоро зміцниться і курс буде приблизно 6,5 гривень за долар. А Україна отримає другий транш кредиту Міжнародного валютного фонду. Про це заявив Радіо Свобода заступник голови Нацбанку Олександр Савченко. Далі про ситуацію з курсом розкаже Олексій Сімаков.
Вчора долар на Міжбанку пішов угору і наразі коштує 8,20. Проте Нацбанк продовжує втримувати курс на рівні 7,7 і обіцяє це робити й надалі. Гривня буде посилюватись і курс долара невдовзі становитиме 6,5 гривень, але за певних умов, каже заступник голови Національного банку України Олександр Савченко.
Якщо шляхом рекапіталізації, тобто участі уряду в капіталі великої кількості українських банків, то ситуація буде виправлена. Курс буде стабілізований. І, на моє глибоке переконання, він має бути посилений. Тобто гривня має посилюватись до рівня, мабуть, 7, може 6,5 за 1 долар. Причому все це має бути за умови політичної стабільності. Курс біля 7 має бути. Чому все ж таки він більше? Офіційний 7,7, ринковий зараз більше 8. Фундаментальна причина – це настрої суспільства.
Також заступник голови Нацбанку Олександр Савченко пояснює, чому гривня так стрімко девальвувала.
Україна дуже багато залучала доларів. Коли цей потік припинився, нам треба віддавати дуже важко. І у нас був брак експортних надходжень. Досить значний він і зараз. Оці два фактори зіграли ключову роль в об'єктивній девальвації гривні. Якщо вона посилиться до 6-6,5, наша продукція стане неконкурентоздатною на російських ринках. А російські ринки все ще дуже значні для України.
Олександр Савченко впевнений, що Україна все ж таки отримає другий транш кредиту Міжнародного валютного фонду.
Хотів би сказати, що золотовалютні резерви Національного банку зараз 28 мільйонів мільярдів доларів достатньо, щоб погасити всі наші боргові зобов'язання зовнішні на наступний рік. Тобто тут хвилюватися нема що. Думаю, що ми отримаємо другий транш, тому що дешевше і вигіднішого кредиту нема і не буде в найбільші 5-6 років. Кредит дуже вигідний, нам залишилося знайти компроміс стосовно бюджетного дефіциту. І думаю, АМФ оцінить нашу ситуацію більш глибоко, і ми знайдемо компроміс.
Проте другий транш Національного банку МВФ давати не поспішає. Особливо після останніх гучних заяв прем'єра Юлії Тимошенко та ситуації довкола посади Стельмаха. Тому місія фонду ще затримається в Україні для додаткових переговорів. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом автоперевізники кількох областей України незадоволені тим, як проводяться конкурси на обслуговування автобусних маршрутів. Керівництво Міністерства транспорту та зв'язку пообіцяло зробити їх більш прозорими і надалі враховувати всі побажання перевізників. Ситуацію з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Вже сформована нова комісія з розподілу маршрутів. Вона визначатиме переможців конкурсу не за власними вподобаннями, а за допомогою системи балів. І що важливо, плата за отримання дозволу на перевезення зменшиться, бо ітиме вона не підприємству-посереднику, як раніше, а напряму Мінтрансу. Ці та інші зміни обговорювали на круглому столі за участі керівництва Міністерства транспорту та зв'язку і фірм-перевізників. Заступник міністра Леонід Сергієнко пообіцяв перевізникам узгоджувати з ними всі рішення щодо їхньої діяльності за допомогою спеціальної погоджувальної ради.
Ви всі дасте вимоги, це будуть вимоги всіх, а не тільки однієї організації. Вони будуть враховані, і ми виконаємо все ваше доручення, і Кабінет міністрів буде приймати виважені рішення.
Більшість виступаючих на круглому столі згадували Всеукраїнську асоціацію автоперевізників, яка, за їхніми словами, починаючи з 97-го року, впливала на результати конкурсів на свою користь. Так, на Чернігівщині більшість маршрутів отримувало одне підприємство, каже голова наглядової ради Асоціації пасажирських перевезень Чернігівської області Валентин Авраменко.
Сьогодні у нас склалось питання в області попасти в консультативний комітет громадської організації дуже складно. Закрито кулуарно йде обговорення. Хто виграє, ми знаємо, представників ВАПу, організація пані Реви, потім перепродають маршрути.
Між тим, Всеукраїнську асоціацію автоперевізників на круглий стіл не запросили. Як заявив у інтерв'ю Радіо Свобода президент асоціації Віталій Рева, Міністерство транспорту змінює систему проведення конкурсів, аби приховати свою бездіяльність і реалізувати корупційні схеми. З цією ж метою з комісії виключено всіх фахівців-транспортників.
Всі ці зміни і все інше, вони нелегітимні. Вони виділила Державна адміністрація автомобільного транспорту, яка не існує в законі про автомобільний транспорт. І вони рішили створити спеціальний фонд для фінансування цієї структури. Це 500 мільйонів гривень перевізники повинні дати.
На зміни ситуації у галузі автотранспорту очікують представники обох сторін. І не виключено, що зміни ці відбудуться на законодавчому рівні. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Це про спортивні поразки та досягнення розповість в огляді Геннадій Мороз.
Під час півфінального матчу проти Словаччини українські футболісти двічі вели перед після ударів Валяєва та Селезньова. Одначе в обох випадках суперникові вдавалося зрівняти рахунок. І лише на влучання Мілевського з пенальті словаки контраргументів вже не знайшли. Загалом українці непогано комбінували і були достатньо активними в атаці, тож перемога підопічних Олексія Михайличенка з рахунком 3-2 видається цілком закономірною. Відтак, у вирішальному матчі традиційного міжнародного турніру Україна зустрінеться зі збірною Сербії, яка у півфіналі була сильнішою
першою за господарів змагань кіпріотів. Фінальний поєдинок за почесний трофей у Ларнаці розпочнеться сьогодні о 19-й годині за київським часом. Далі про баскетбол. Маріупольський «Азовмаш» зберігає шанси на вихід до фінальної вісімки Європейського кубка УЛЕП. У третьому матчі групового раунду українці у вівторок в напруженому протиборстві здолали лідера квартету іспанську «Памесу». Долю зустрічі на власну користь чемпіони України вирішили тільки в другому овертаймі завдяки влучному киткові Діжона Томпсона за мить до фінальної сирени. 91-88 на користь «Азова». І в наступному матчі євротурніру ці ж команди за два тижні зіграють вже у Валенції. А вже сьогодні свій черговий матч у Єврокубковій виклику зіграє БК Київ. Столичні баскетболісти спробують продовжити свою переможну серію в Італії проти місцевого «Віртуса». Наостанок про теніс. Жіноча збірна України отримала суперника в плей-офф Кубка Федерації. За вихід до світової групи популярного турніру на рівні збірних, українки, які напередодні силами сестер Бондаренко здолали Ізраїль, поборються з командою Аргентини. За свою історію, команда з Південної Америки двічі грала у півфіналах Кубка Федерації. А нинішнім лідером команди є досвідчена Гізела Дулко, яка в міжнародному рейтингу посідає 44-те місце. Ну, а найсерйознішою перевагою аргентинок можуть стати рідні корти, адже матч відбудеться наприкінці квітня в Буенос-Айресі. Ну, а в разі перемоги жіноча збірна України вперше за історію потрапить до числа 16 кращих тенісних команд світової групи. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився у Києві 7.15. Перед мікрофоном Ярина Скрутівська в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні середа, 11 лютого, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Як у Львові відзначають річницю виведення радянських військ з Афганістану?
На фоні всього одні отримують нагороди, а другі отримують цинкові гроби.
Активіст рівненського земляцтва.
Почесним президентом земляцтва є перший президент Незалежної України Леонід Кравчук.
Що цікавого відбулося цього дня в історії України і світу?
Цей день святкується як самурайське свято Кігенсетсу, день заснування держави.
Про це ви дізнаєтеся за кілька хвилин після випуску новин від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко планує звернутися до Європейської комісії з проханням провести незалежну експертизу українсько-російських газових контрактів і, за її словами, спростувати раз і назавжди всі звинувачення, які лунають з вуст учасників корупції на газовому ринку. Прем'єр переконана, що висновок європейських фахівців підтвердить позицію уряду. Крім того, вона виключає можливість денонсації українсько-російських контрактів про поставки та транзит газу. Учора на засіданні РНБО президент Віктор Ющенко розкритикував газові контракти з Росією і заявив, що прем'єр не мала директив на підписання цих угод. Українська контррозвідка запобігла спробі незаконної передачі іноземній спецслужбі документів, які містили державну таємницю, повідомили у Службі безпеки України. За даними відомства, слідче управління СБУ направило до суду матеріали кримінальної справи щодо трьох громадян України за звинуваченням у державній зраді. За даними служби, цю інформацію військовослужбовці мали намір передати представникові іноземної розвідки за грошову винагороду в 300 тисяч доларів. Перший заступник голови Верховної Ради України, член партії регіонів Олександр Лавринович, вважає, що протиріччя між членами партії виникли через особисті інтереси і не пов'язані з політичним питанням. У партії регіонів стався конфлікт, зокрема через готовність деяких членів партії увійти до складу уряду Юлії Тимошенко. Народний депутат Сергій Льовочкін заявляв, що деякі його однопартійці намагаються здати партію Бюту. У свою чергу Льовочкіну і народному депутату Юрію Бойку погрожують виключенням з партії. Народний депутат регіонал Нестор Шуфрич вважає, що його колега Льовочкін провокує розкол у партії регіонів. В Ізраїлі порахували близько 2/3 голосів, відданих учора на дострокових парламентських виборах. Результати підрахунку підтверджують дані опитування, проведеного на виході з виборчих дільниць. Правляча центристська партія Кадіма, очолювана міністром закордонних справ Ціпі Лівні, випереджає з незначною різницею опозиційну праву партію Лікуд, екс-прем'єра Беньяміна Нетаньяху. Обидва лідери вже заявили про свою перемогу і готовність сформувати уряд. Більшість у Кнесеті отримають праві та релігійні партії. Це підвищує шанси Нетаньяху стати прем'єром. Президент США Барак Обама найближчими днями ухвалить рішення про направлення до Афганістану додаткової кількості військових для зміцнення там сил міжнародної коаліції.
Про це заявив у Вашингтоні міністр оборони США Роберт Гейтс. Військове командування виступає за збільшення американського військового контингенту в Афганістані відразу на 30 тисяч. За деякими повідомленнями, Обама пропонує направити дещо меншу кількість. На сьогодні в Афганістані боротьбу з талібами та Аль-Каїдою ведуть близько 37 тисяч американських вояків. Фондовий ринок США відреагував значним падінням на виступ міністра фінансів Тімоті Гайтнера, який оприлюднив новий план оздоровлення фінансової системи країни. Інвестори сумніваються в ефективності плану, який передбачає допомогу банкам позбутися поганих активів і стимулювання кредитної політики. Для цього пропонують виділити до 2 трильйонів доларів. На біржі у Нью-Йорку також на 5% впала ціна на нафту.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Згадаємо всіх поіменно, так кажуть цими днями на усіх заходах з нагоди відзначення 20-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану та 30-ї річниці від початку неоголошеної війни. Майже 10 років тривало це кровопролиття. Війна закінчилася, в пам'яті залишились не лише спогади. Повоєнний біль відтворили львівські митці мовою фарб і пензля, музики і поетичного слова, розповідає Галина Терещук зі Львова.
На підлозі розкидані гільзи, на білій тканині червона фарба, що символізує кров. Бензопилою митці знімали кору з дерев, і цей звук був символом глибокого болю у серцях українських афганців. З нагоди 20-ї річниці від дня завершення війни львівський художник Петро Старох створив перформанс. Він знає, що таке афганська війна, адже з 1983 до 85-го Петро брав участь у цій кровопролитній чужій війні. Афганістан став приводом для митця, а саму акцію він назвав просто війна.
На фоні всього одні отримують нагороди, а другі отримують цинкові гроби.
Таких цинкових домовин на Львівщину прийшло 118, ще 80 українців донині вважаються безвісти зниклими. Загалом в Афганістан радянське керівництво відправило 160 тисяч українців, з них 3745 чоловік загинули. З Львівщини в Афганістані воювали 5060 осіб, 118 загинули. 505 жінок залишилися вдовами, 711 діток – напівсиротами, такою є сумна статистика. Але за нею – долі і спогади. Голова Львівської обласної української спілки ветеранів Афганістану Микола Криворучко каже, що мистецтво, поезія дуже тонко передають той біль, який і донині переживають афганці, а їх щороку стає менше.
Одними словами не передаш народу, не передаш молодим людям, не передаш підростаючому поколінню вини от власне тих переживань, того болю.
Цими днями у Львові і області заплановані більше 20 заходів з нагоди річниці виводу військ колишнього Радянського Союзу з Афганістану. Але у переліку не буде перегляду документальних фільмів в кінотеатрі. Місцева влада відмовила у показі, оскільки ці стрічки не перекладені з російської на українську мову. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Тим часом уродженці Рівненщини, об'єднані у міжнародну громадську організацію «Рівненське земляцтво», зібралися вчора в Острозі для того, аби з'ясувати потреби рівнян у складний економічний період та скоординувати свої зусилля, допомагаючи землякам. Як це відбувалося, знає Валентина Одарченко.
Сьогодні у рівненському земляцтві понад 700 відомих в Україні людей. Його мета – зберігати традиції та культуру рідного краю, популяризувати своїх земляків та їхні здобутки і допомагати рідній області. Як розповів виконавчий директор земляцтва Святослав Ващук, за ініціативи та сприяння рівненського земляцтва, група дітей з чорнобильських родин, які живуть в Демидівському, Сарненському районах та у Рівному, нещодавно побували в Афінах. Об'єднання допомагає землякам з навчанням та працевлаштуванням у Києві, надає матеріальну та гуманітарну допомогу мешканцям своєї малої батьківщини.
Телефонують мені із Зарічнянського району. Жіночка знаходиться в Харкові, наприклад, в лікарні, і її обділили увагою, тому що в неї нема коштів. Я вийшов на харківське земляцтво, де на той інститут, де її мали робити операцію. Ми створили центр професійної соціальної реабілітації інвалідів Рівненщини, які ще можуть собі заробити на кусок хліба, але не мають також де. Ми прийдемо, створимо додаткові робочі місця.
Під час зустрічі зустрічі земляків мова йшла і про залучення інвестицій для створення нових робочих місць, і про видавництво книг і буклетів про Велику Волинь. Зустріч не випадково відбулася у стінах найдавнішого навчального закладу Східної Європи – Острозької академії. Адже почесним президентом землянства є перший президент Незалежної України Леонід Кравчук, котрий у 93-му році своїм указом про створення Острозького колегіуму підштовхнув відродження волинських Афін. Тоді її оновленню сприяла велика віра ентузіастів, науковців, котрі поверталися сюди звідусіль. І підтримка земляків, таких як Микола Жулинський, Леонід Кравчук. Так, з Дніпропетровського університету свого часу до рідного Острога повернувся відомий український історик Микола Ковальський, котрий підняв глибинні пласти історії Волині та створив тут інститут дослідження Острогіани. Усі, хто нині буває в Острозі, відзначають його особливу духовну атмосферу. Водночас Леонід Кравчук наголосив, політична духовна криза в Україні є набагато глибшою від економічної.
Це ж абсурд повний. Перестаньте принижувати Україну перед українським народом, перед всім світом. Не бійтесь Росії, а вмійте переграти Росію. Там, де можливо і де нам потрібно це зробити.
Результатом виїзного засідання в Острозі має стати звернення від рівненського земляства до президента та прем'єр-міністра України щодо ситуації, яка склалася в державі. Це мають бути тривожні роздуми всіх українців, в яких народ закликає владу координувати свою роботу і працювати злагоджено в межах Конституції України, зазначив Леонід Кравчук. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Чим ніби непримітне містечко Герент на заході Угорщини згадують і добрим словом у Букінгемському палаці Вінздорі вже добрих півтора століття. Сучасні путівники пропонують туристам обов'язково податися до географічного центру області Веспрем, щоб не проминути вартих уваги визначних місць. Кореспондент Радіо Свобода в Угорщині Василь Плоскіна теж зацікавився цим маршрутом.
У Геренді на 3,5 тисячі жителів є два сучасні музеї, не бракує міні-готелів і кімнат, що здаються туристам в оренду. Правда й те, що життя тут обертається переважно навколо старої порцелянової мануфактури, заснованої у 1826 році підприємцем Вінсентом Штінглом. За переказами, справа в ті часи налагоджувалась не одразу. Дарма, що за неї бралися скрупульозні австрійці. Збирали довго не так кошти на мануфактуру, як добрих майстрів. Нове діло передусім потребувало знання техніки виробництва якісної порцеляни і доброго володіння пензлем. А коли все це, так би мовити, зійшлося в мануфактурників, замовлення почастішали. Щоправда, допоміг трохи й випадок, який закріпив за тутешніми гончарами славу майстрів виготовлення так званих вікторіанських зірців. Про це розповів мистецтвознавець Атілла Шимон.
Про різновиди цієї порцеляни важливо знати те, що 1851 року в Геренді виготовили вази для всесвітньої лондонської виставки. Вони настільки сподобалися англійській королеві Вікторії, що вона замовила для палацу Вінзорів цілий порцеляновий сервіз. На честь цієї події ми й назвали вази вікторіанськими.
Сказав доктор Атілла Шимон. На мануфактурі в Геренді бували з того часу ліпші і гірші часи. Одного разу фабрику через брак робочих рук та масову еміграцію робітників до Америки наприкінці позаминулого століття навіть закрили на кілька років. Ритмічно мануфактура запрацювала лише після Другої світової війни. Нині тут постійно працюють 16 тисячами порцелянових форм, які виготовляють на основі 4 тисяч художніх зразків. Ці вироби вважають дуже якісними і міцними, але трапляється, що й вони б'ються. Доктор Атілла Шимон запевняє, що, зважаючи на сучасний рівень устаткування їхньої фабрики і напрацьовані традиції, споживачам таки не слід перейматися дрібними втратами.
Мануфактура у Геренді – це єдине в світі підприємство, яке гарантує цілісну заміну розбитого виробу. Це означає, що коли є така проблема в покупця, ми зобов'язуємось виготовити таку ж саму оригінальну річ, а не просто копію. Навіть іноді жартуємо, що для нас це справжня радість, знову бачити в себе давнього покупця.
Сказав він. Отож, зробімо собі своєрідного вузлика на пам'ять. Порцелянові дива чекають на нас у Геренді. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Сьогодні 11 лютого, а ось в історію цього дня зазирав Віктор Недоступ.
11 лютого 660 року до Різдва Христового уродженець острова Кюсю Дзіммо, що називав своєю праматір'ю богиню сонця Аматерасу, завоював страну Ямато і посів її престол. Цей день вважається датою заснування японської держави. Дзіммо, прийнявши титул сина неба, заснував династію, правлячу в Японії і донині. З 1336 року цей день святкується як самурайське свято Кігенсетсу, день заснування держави. 1914-й у свій перший бойовий політ піднімається повітряний корабель «Ілля Муромець» конструкції киянина Ігоря Сікорського. Апарат київський типу В, номер 150. Сильна хмарність перешкоджає виконати завдання, і літак повертається через 1 годину 51 хвилину. Так було покладено початок бойового застосування муромців. Вже 15 лютого київський зробить успішний бойовий виліт на завдання штабу 1-ї армії Північно-Західного фронту. Буде поставлено завдання з'ясувати існування переправ Оплоцька на річці Вісла і зруйнувати їх. Переправу виявлено не буде, але в тилу у супротивника буде скинуто декілька бомб. А в 1983-му міністр оборони Ізраїлю Аріель Шарон пішов у відставку зі своєї посади. В ході урядового розслідування заворушень в таборах палестинських біженців на території Ливану за півроку до цього була виявлена його особиста відповідальність за дозвіл ливанським союзникам Ізраїлю війти в ці табори.
Що ж, на цьому у нас все. Я нагадаю, що з вами у «Ранковій свободі» були Ірина Скуратівська. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Ігор Ісхаков. Ми бажаємо вам приємного настрою, ну і, звісно, вдалого дня. А тим часом зустрінемося завтра. Говорить Радіо Свобода.